sbs.com.au/khmer
ប្រជាជនអូស្ត្រាលីប្រហែលជា3លាននាក់ខ្ចីប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈកម្មវិធីឥណទានការអប់រំឧត្តមសិក្សាឬហៅកាត់ថា help ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាអ្នកក៏អាចមានសិទ្ធិពន្យារពេលបង់ថ្លៃសិក្សារបស់អ្នករហូតដល់អ្នកមានការងារធ្វើនៅពេលដែលចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកនឹងត្រូវរៀបចំការទូទាត់សម្រាប់វគ្គសិក្សានីមួយៗរបស់អ្នកសិស្សខ្លះអាចបង់ថ្លៃសិក្សារបស់ពួកគេជាមុនដើម្បីគេចពីបំណុលប៉ុន្តែភាគច្រើនជ្រើសរើសយកប្រាក់កម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរ៉ាប់រងថ្លៃសិក្សាកម្មវិធីកម្ចីរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកម្មវិធីកម្ចីអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឬហៅកាត់ថា HELP មានកម្មវិធី HELP ជាក់លាក់ចំនួន5ដោយក្នុងនោះ HEX HELP និង FEE HELP ជាគម្រោងទូទៅជាងគេបំផុតយោងទៅតាមលោកស្រី Stephanie Stockwell អ្នកនាំពាក្យរបស់នាយកដ្ឋានអប់រំដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបាននូវប្រាក់កម្ចី HEX HELP អ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះនៅក្នុង Commonwealth Support Place
A Commonwealth supported place known as a CSP.
Commonwealth support place ដែលគេហៅថា CSP គឺជាកន្លែងដែលនិស្សិតចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហើយរដ្ឋាភិបាលបង់ការឧបត្ថម្ភធនដោយផ្ទាល់ទៅសាកលវិទ្យាល័យនោះដូច្នេះការចំណាយសរុបនៃវគ្គសិក្សាសម្រាប់និស្សិតត្រូវបានកាត់បន្ថយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនិស្សិតនឹងនៅតែចាំបាច់ត្រូវរ៉ាប់រងការចំណាយខ្លះៗនៃវគ្គសិក្សាហើយនោះហើយជាកន្លែងដែលប្រាក់កម្ចី help คล้ายជារឿងសំខាន់ពីព្រោះប្រសិនបើពួកគេមានសិទ្ធនោះពួកគេអាចខ្ចីប្រាក់កម្ចី help ដើម្បីគ្របដណ្ដប់ទៅលើថ្លៃចំណាយដែលនៅសេសសល់នោះ Hex help នឹងរ៉ាប់រងចំនួនដែលនៅសេសសល់នោះប៉ុន្តែមិនមែនទៅលើការស្នាក់នៅឬការចំណាយផ្សេងទៀតរបស់អ្នកនោះទេលោកស្រី Stockwell មានប្រសាសន៍ថាសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្នុងការទទួលបាន Hex help ឬក៏ជម្រើសទី2 Fee helpនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយកន្លែងដែលអ្នកសិក្សាអ្នកនឹងដាក់ពាក្យសុំកម្ចីមួយនេះឬក៏មួយផ្សេងទៀតអាស្រ័យទៅលើការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកវាទាំងពីរជួយដល់និស្សិតនៅក្នុងការបង់ប្រាក់សម្រាប់វគ្គសិក្សាឧត្តមសិក្សាប៉ុន្តែប្រាក់កម្ចី HEX HELP អាចត្រូវបានប្រើនៅពេលដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះនៅក្នុង CSP ហើយប្រាក់កម្ចី FEE HELP អាចត្រូវបានប្រើប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះនៅកន្លែងដែលត្រូវបង់ថ្លៃពេញដែលជាកន្លែងមានការឧបត្ថម្ភធននៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអត្ថប្រយោជន៍នៃ HEX HELP និង FEE HELP គឺថានិស្សិតមិនត្រូវបានបង្ខំឲ្យបង់ថ្លៃសិក្សារបស់ពួកគេជាមុននោះទេទោះបីជាមិនមែនថាសិស្សទាំងអស់សុទ្ធតែមានសិទ្ធិទទួលបានកន្លែងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលហៅកាត់ថា CSP ឬក៏ប្រាក់កម្ចី HELP ក៏ដោយការទទួលបាន HELP គឺអាស្រ័យទៅលើសញ្ជាតិនិងទិដ្ឋការនិងស្ថានភាពស្នាក់នៅរបស់ពួកគេនាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីនៃសាកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីលោកស្រី Renee Hitmas ពន្យល់
So this includes Australian citizens with plans to study at least
ដូច្នេះនេះរួមបញ្ចូលទាំងពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលមានគម្រោងសិក្សាយ៉ាងហោចណាស់វគ្គសិក្សាខ្លះរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយចំពោះអ្នកដែលកាន់ទិដ្ឋការប្រជាជននូវែលសេឡង់ដែលកាន់ទិដ្ឋការប្រភេទពិសេសបច្ចុប្បន្នឬក៏អតីតដែលបំពេញតាមតម្រូវការស្នាក់នៅរយៈពេលវែងដែលប្រាជ្ញាចិត្តក្នុងការសិក្សាវគ្គសិក្សាទាំងមូលរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានសិទ្ធិទទួលបានអ្នកកាន់ទិដ្ឋការអាចត្រៃឬក៏អតីតអ្នកកាន់ទិដ្ឋការមនុស្សធម៌ដែលមានសិទ្ធិដែលនឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងអំឡុងពេលនៃវគ្គសិក្សារបស់ពួកគេក៏មានសិទ្ធិផងដែរក៏ដូចគ្នាទៅនឹងអ្នកកាន់ទិដ្ឋការ Pacific Engagement Visa ផងដែរអ្នកជំនាញនៅក្រៅប្រទេសអាចទទួលបាននៅប្រាក់កម្ចី Fee Help ជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីសិក្សាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល Bridging Course មិនថាការចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាពេញម៉ោងឬក៏ក្រៅម៉ោងនោះទេបំណុល HELP របស់អ្នកត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកទៅលើចំនួនមុខវិជ្ជាដែលអ្នកសិក្សាលោក Bruce Chapman គឺជាសាស្ត្រាចារ្យ Emeritus ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីនិងជាស្ថាបត្យករនៃប្រព័ន្ធ HEX តាមដំបូងលោកមានប្រសាសន៍ថាថ្លៃសេវាមិនត្រូវបានគិតជាប្រចាំឆ្នាំទេប៉ុន្តែគិតជាមុខវិជ្ជា
So if you enroll in a degree you might do 4 years.
ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអ្នកអាចរៀន4មុខវិជ្ជាក្នុងឆមាសទី1ហើយមុខវិជ្ជានីមួយៗនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់មួយចំនួន ហើយអ្នកនឹងជំពាក់បំណុលដែលជាចំនួនសរុបនៃមុខវិជ្ជាទាំងអស់ដូច្នេះមួយឆ្នាំប្រហែលជាអ្នកចំណាយអស់ថា $3,000ប៉ុន្តែប្រសិនបើឆ្នាំក្រោយអ្នករៀនតែវគ្គសិក្សាមួយនោះបំណុលរបស់អ្នកនឹងកើនឡើងត្រឹមតែ$500ប៉ុណ្ណោះអ្នកជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាកាន់តែច្រើនវានឹងបូកបន្ថែមទៅបំណុល help របស់អ្នកកាន់តែច្រើននៅពេលដែលនិយាយដល់ការសងបំណុលរបស់អ្នកការគណនានឹងត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់អ្នកបំណុលរបស់អ្នកមិនត្រូវបានគេទារឡើយរហូតទៅដល់អ្នករកការងារបានធ្វើនៅពេលដែលនិយោជករបស់អ្នកកាត់យកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលពីប្រាក់ខែនីមួយៗរបស់អ្នកពួកគេនឹងកាត់ទុកបន្ថែមបន្តិចបន្តួចដើម្បីសងបំណុល help របស់អ្នកសាស្ត្រាចារ្យ Chapman និយាយថាប៉ុន្តែរឿងនេះគឺកើតឡើងតែនៅពេលដែលប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកឈានដល់កម្រិតជាក់លាក់មួយប៉ុណ្ណោះ
Currently that level $52,000
បច្ចុប្បន្នកម្រិតនោះគឺក្រោម 52,000 បន្តិចក្នុងមួយឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកអ្នកនឹងបង់ 1% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកដើម្បីសងបំណុលវាចាប់ផ្ដើមពី 1% ដូច្នេះឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកមានបំណុល $30,000ដែលមិនមែនជារឿងចម្លែកទេហើយអ្នកមិនចាប់ផ្ដើមធ្វើការទេរហូតដល់5ឆ្នាំក្រោយវាគ្មានអ្វីកើតឡើងទាល់តែសោះនៅពេលដែលអ្នករកបាន $52,000 ក្នុងមួយឆ្នាំនោះ 1% ដែលស្មើនឹង $520នឹងត្រូវដកសងបំណុលរបស់អ្នករហូតដល់សងបំណុលអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងការសងបំណុល help របស់អ្នកគឺអាស្រ័យទៅលើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកហើយដោយដែលយើងដឹងហើយថាប្រាក់ចំណូលរបស់មនុស្សម្នាក់ៗគឺខុសៗគ្នានេះមានន័យថាមនុស្សម្នាក់ៗដែលមានប្រាក់កម្ចី help មានការរៀបចំសងបំណុលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយដែលសាស្ត្រាចារ្យ Chapman ចង្អុលបង្ហាញវាមិនដូចគ្នាទៅនឹងប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារនោះទេ
Bank loan everybody has to pay a particular amount
ជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីធនាគារមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវបង់ចំនួនជាក់លាក់នៃទឹកប្រាក់ជារៀងរាល់ខែនឹងការកែតម្រូវអត្រាការប្រាក់របស់វាហើយវាច្បាស់ណាស់ថាវាត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មានជាមួយនឹងបំណុល Hex មនុស្សមួយចំនួននឹងសងត្រឡប់ទៅវិញប្រសិនបើពួកគេមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ខ្លាំងគេប្រហែលជាសងអស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា5ឆ្នាំហើយមួយចំនួនទៀតនឹងមិនអាចសងវាអស់ទេរហូតដល់ពួកគេឈប់ធ្វើការវិញក៏មានដែរដូច្នេះវាមានភាពចម្រុះគ្នាប៉ុន្តែពេលវេលាជាមធ្យមដើម្បីសងបំណុលប្រភេទនេះជាមធ្យមគឺនឹងមានប្រហែលជា10ឆ្នាំប៉ុន្តែតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកចាក់ចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះបំណុលរបស់អ្នកមិនបាត់ទៅវិញទេប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្រៅប្រទេសក្នុងរយៈពេលយូររដ្ឋាភិបាលនៅតែត្រូវទារបំណុលពីនិស្សិតអូស្ត្រាលីប្រសិនបើអ្នកទៅក្រៅប្រទេសក្នុងរយៈពេលណាមួយប៉ុន្តែវាមិនមែនជារយៈពេលខ្លីទេមិនមែនជាការទៅដើរលេងឈប់សម្រាកកាយទេអ្នកត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលជាកំណត់ត្រាផ្លូវការនៃអ្វីដែលអ្នករកចំណូលបានគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកបានរស់នៅបន្ទាប់មកច្បាប់ Hex នឹងអនុវត្តឲ្យអ្នកជំពាក់ប្រាក់នោះតាមរបៀបដូចគ្នានឹងអ្នកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរមានដែនកំណត់ទៅលើចំនួនបំណុលដែលសិស្សអាចទទួលបានទាំងនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅលើគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាល Study Assist website ទោះបីជាអ្នកមិនតម្រូវឲ្យចាប់ផ្ដើមសងបំណុលរបស់អ្នករហូតដល់អ្នកឈានដល់កម្រិតប្រាក់ចំណូលមួយក៏ដោយវាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការកត់សម្គាល់ថាបំណុលរបស់អ្នកអាចកើនឡើងលោកស្រី Stephanie Stockwell ប្រមាណថានេះគឺដោយសារតែចំនួនបំណុលដែលនៅសេសសល់នៃ help ត្រូវបានធ្វើសន្ទុះជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះគឺដើម្បីរក្សាទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរនៃថ្លៃចំណាយការរស់នៅហើយវាមានន័យថាបំណុល help អាចកើនឡើងតាមពេលវេលាអត្រានៃសន្ទុះដែលត្រូវបានអនុវត្តចំពោះបំណុលមួយគឺផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារវាផ្អែកទៅលើសន្ទុះតម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី Help មានមុខងារសំខាន់ពិសេសមួយដែលកំណត់វាខុសពីគម្រោងប្រាក់កម្ចីនិស្សិតអន្តរជាតិសាស្ត្រាចារ្យ Chapman គូសបញ្ជាក់ដោយសារតែការសងប្រាក់កម្ចីគឺអាស្រ័យទៅលើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកនោះអ្នកមានការការពារពីការទារបំណុលប្រសិនបើអ្នកកំពុងជួបប្រទះការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប្រសិនបើប្រជាជនមានបញ្ហាពួកគេបាត់បង់ការងារឬក៏ឈឺឬក៏កំពុងមើលថែទាំឪពុកម្ដាយដែលមានវ័យចំណាស់ឬក៏ទារកដែលទើបនឹងកើតពួកគេមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីការសងប្រាក់វិញនោះទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រមូលវានៅពេលក្រោយប្រសិនបើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងលោកស្រី Renny Hitmas បាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់កម្ចី Hex Help ឬក៏ Fee Help អ្នកគ្រាន់តែត្រូវដាក់ពាក្យតែម្ដងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រយៈពេលនៃវគ្គសិក្សារបស់អ្នកហើយដំណើរការដាក់ពាក្យសុំគឺងាយងាយត្រង់ត្រង់
Eligible students will be required to submit a request.
និស្សិតដែលមានសិទ្ធិនឹងត្រូវបានតម្រូវឲ្យដាក់ពាក្យសុំ HEX Help Form ដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេហើយក្នុងទម្រង់បែបបទនេះពួកគេនឹងត្រូវការរបស់របរដូចជាលេខឯកសារពន្ធ TFN ឬក៏ការបញ្ជាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ TFN ក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិស្សតែមួយគត់របស់ពួកគេអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សារបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ studyassist.gov.au របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Melissa Companoni និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត